Ja bih želeo ponovo da vas pozovem da ustanemo, da se pomolimo Bogu pre nego što budemo čitali Božju reči, govorili nešto iz nje. Oče naš koji si na nebu, hvala ti što nam tvoja reč kaže, što mi znamo da tvoje oči gledaju po celoj zemlji i da ovog momenta ti vidiš nas ovde okupljene. Vidiš sve naše želje, ti, Gospode, poznaješ naša srca, znaš ono što je duboko unutar svih nas. I hvala ti, Gospode, što si ti onaj koji si spreman da nam pomogneš, koji si spreman da budeš uz nas i sa nama uvek. I da nas nosiš kroz životne situacije ili kroz životne teškoće ili borbe koje su nam preteške. Hvala ti, Gospode, što si ti onaj koji brineš za nas. Hvala ti što si ti onaj koji nas neizmjerno voliš. Hvala ti što možemo da imamo pouzdanje u tebe i da imamo sigurnost da si uvek na našoj strani, da si uvek tu da nas prihvatiš, da nas podigneš i da nas privučeš sebi. I kao što smo pevali u jednoj od pesama, da mi znamo da čak i kada zalutamo, ti si onaj koji nas tražiš. Ti si onaj koji si poslao svoga sina, oče naš, da on dođe na ovaj svet da traži i pronađe izgubljene grešnike. I Gospode, mi ti zahvaljujemo što si mnoge od nas pronašao u svetu i u grehu i u prljaštini greha i blata u kojem smo se valjali. I hvala ti, Gospode, što si nas ti iščupao iz te stene i što si postavio naše noge na čvrsto tlo. Hvala ti, Gospode, što si promijenio naše živote i što sada želiš da i mi budemo na blagoslovi, na pomoć ljudima oko nas koji još tebe ne poznaju i koji još nisu došli u svetlost spoznaje slave tvoga evanđelja. Gospode, hvala ti da smo i danas se okupili na ovome mestu i mi želimo da čitamo tvoju reč, jer tvoja reč je živa i jaka i ona može da nam progovori, ona ima silu da spase naše duše, ona ima silu da preobrazi i preobražava naš karakter u sliku i u obličje našeg spasitelja i Gospoda Isusa Hrista. Gospode, to je razlog zašto dolazimo pre tebe danas, da te molimo da otvoriš naša srca, da daš pomazanje na ovu reč koja će danas biti deljena među nama i da, Gospode, da dotakneš naša srca i naše duše da bismo zaista još jednom bili presvedočeni da si ti taj koji imaš najbolji plan za naš život i da kada hodamo u tvojoj volji za naš život, tada imamo najbolji mogući život, bez obzira kako to izgledalo od spolja i bez obzira da li je taj život ispunjen problemima ili poteškoćama ili borbama ili bolestima ili bilo čime, mi znamo da kada smo u centru tvoje volje, to je nešto što je najbolje za nas. Gospode, molimo te da nam ova propoved pomogne u tom pravcu, da prepoznamo šta je tvoja volja za naš život i da hodamo u njoj. Blagoslovi su naši braći i sestre koji nisu mogli danas da se sakupe sa nama i molimo posebno za one koji su bolesni, koji su stari, koji su po zatvorima, po tamnicama, možda zatvoreni zbog svjedočanstva tvoje reči. Molimo se za one koji pate, koji stradaju radi tvog imena. Molimo se za one koji ma se čini nepravda i koji su zlostavljani zbog tvog imena, Gospode. Molimo se za sve ljude koji propovedaju tvoju reč na raznim krajevima ove zemlje. Za sve koji evangeliziraju, za sve misionare širom sveta, Gospode, molimo te da tvoj blagoslov i tvoja blagodat i milost bude nad njima danas. Molimo te, Gospode, daj nam sada tvoju prisutnost i tvoga duha na ovu reč koju ćemo čitati i blagoslovi ovo današnje proučavanje i ovu propoved koju ćemo imati. Molimo se u ime Isusa Hrista, našeg spasitelja. Amin. Moja želja je da danas pročitamo jedan stih iz Evanđelja po Mateju iz 23. poglavlja. I o tome želim danas da govorim. Evanđelje po Mateju 23. poglavlje i stih je isto kao i broj poglavlja, broj 23. Svi znamo da je 23. poglavlje Evanđelja po Mateju u stvari jedno jako oštro poglavlje gde Gospod Isus Hristos ukorava učitelje zakona i fariseje zbog njihovog licemerstva i zbog njihovog ponašanja religioznog i daje im oštre ukore. I pročitat ćemo samo jedan deo koji govori o tome. Znači, 23. Matej, stih isto 23. Teško vama, učitelji zakona i fariseji, licemeri. Dajete desetak od Nane, Mirođije i Kima, a zanemarili ste ono što je u zakonu važnije. Pravdu, milosrđe i veru. Ovo je trebalo da činite, a ono da ne zanemarujete. Slepe vođe prosleđujete zbog komarca, a gutate kamilu. Zašto sam izabrao ovaj stih? Mislim da je to i danas potencijalno veliki problem u hrišćanskom svetu, da možemo staviti akcenat na manje bitne stvari, na manje bitne zapovesti, ako mogu tako da kažem, iako nema zapovesti koje su nebitne u Božjoj reči. Ali definitivno ono što vidimo ovde, Isus je rekao, nije problem što vi držite desetak, nije problem što vi dajete desetak, čak i od tih najminimalnijih proizvoda koji su imali, znači na nama i rođajke, mi nemamo striktnu zapovest za čega su starozavetni vernici trebali da daju desetak. Znamo da je Bog rekao da trebaju od žita i od vina i od ulja da daju 10% Bogu. Znači svaki put kada bi imali žetvu, kada bi imali prinos od onoga šta su posejali, 10% od toga je bila prvina koja je morala biti data Gospodu, a ostalih 90% je pripadalo njima. Ako nisu želeli da daju 10%, onda su morali da otkupe tih 10% po ceni koja je bila još 20% veća nego što je redovna cena. Tako je bio Božji zakon. I mi vidimo da su fariseji bili karakteristični po tome što su oni se trudili da drže sve spoljašnje zapovesti koje je Bog dao, ali su onda upali u drugu vrstu problema, da su zanemarili ono što je suština i srž zakona bila, i oni su, trudeći se da drže te spoljašnje zapovesti, potpuno promašili smisao srži i suštine svih zapovesti koje je Bog dao u svom zakonu. I bojim se da mi danas možemo biti u sličnom problemu, da mi možemo staviti akcenat na neke spoljašnje zapovesti, da mora ovako, mora onako, treba ovo, treba ono, i u forsiranju izvršavanja tih zapovesti da promašimo ljubav, da promašimo pravdu, da promašimo milost, da promašimo vernost, da promašimo u stvari ono što jeste suština hrišćanstva, da promašimo praštanje, da promašimo sve ono što je srž evanđelja i ono što jeste nauka našeg Gospoda Isusa Hrista. I to je razlog zašto sam danas želeo da razmišljamo na tu temu, zašto je to važno i da se u stvari fokusiramo na te tri stvari. Znači da Isus ovde vrlo jasno kaže, nije problem što vi držite taj desetak i što dajete desetak od tih malih kulturica, možda, ja ne znam koliko je mirođije moglo da rodi i onda su oni od 10%, to je bila verovatno jako mala realna novčana vrednost toga, ali oni su držali to 10%. Ali sa druge strane su zanemarivali i bili potpuno neposlušni ovim krucijalnim i važnim, da kažem, najvažnijim stvarima zakona, to su pravda, milosrđe i vera. I sada ćemo pogledati to. I to je nešto što je jako ozbiljno. Pogledat ćemo najpre u Evanđelju po Luci, u 13. poglavlju. Imamo jedan odeljak gde su ljudi pitali Isusa da li će biti puno ljudi koji će biti spašeni. Odnosno, da li će biti malo ljudi koji će biti spašeni. Luka 13.23. Neko mu reče, Gospode, hoće li se samo malo njih spasiti? A on im reče, svim silama se potrudite da uđete kroz uska vrata. Jer kažem vam, mnogi će nastojati da uđu, ali neće moći. Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, stajat ćete napolju i kucati na vrata govoreći, gospodaru, otvori nam. A on će vam odgovoriti, ne znam ni ko ste, ni odakle ste. Jeli smo i pili sa tobom, reći ćete mu vi, a ti si učio narod na našim ulicama. A on će vam reći, ne znam ni ko ste, ni odakle ste. Odlazite od mene svi vi koji činite nepravdu. I bit će plač i škrgut zuba kada u Božjem carstvu ugledate Avrama, Isaka, Jakova i sve proroke, a vas izbace napolje. Ljudi će dolaziti sa istoka i zapada, sa severa i juga, i leći za trpezu u Božijem carstvu i znajte, ima posljednjih koji će biti prvi i ima prvih koji će biti posljednji. Ovo je veoma, veoma upozoravajući tekst. Ono što mene posebno, ako mogu da kažem tako, zastrašuje, jeste to da vidimo da će ove reči biti upućene onima koji su mislili da imaju zajednicu sa Isusom. Mislili su da su vernici. Oni su rekli, pa Gospode, mi smo s tobom jeli i pili. Možda možemo da kažemo, mi smo uživali večeru Gospodnju. Mi smo lomili taj hleb koji je simbol tvog slomljenog tela na krstu za nas. I mi smo pili to vino koje je simbol tvoje krvi koja je prolivena na krstu za nas. I ti si učio naš narod na našim ulicama. Mi smo, Gospode, slušali tvoju reč. Mi smo dolazili svake nedelje da slušamo propovedi. A on će vam reći, ne znam ni ko ste ni odakle ste. Odlazite od mene svi vi koji činite nepravdu. Evo tu vidimo da ovi ljudi kojima će to biti izrečeno su bili ljudi slični farisejima koji su možda davali desetak, koji su bili redovni na bogosluženjima, koji su radili mnoge spoljašnje zapovesti, ali su promašili ono što je najvažnije u zakonu, odnosno što je najvažnije u Novom Zavetu, u Hristovoj nauci, promašili su pravdu. Činili su nepravdu u svom životu. Slično ovome čitamo u Mateju u sedmom poglavlju, na kraju, pri kraju propovedi na gori, kada Isus govori tamo o lažnim prorocima koji će doći, kada govori o tome da ne može loše drvo ili zlo drvo da rađa dobre rodove, niti dobro drvo da rađa loše plodove, nego da se svako drvo prepoznaje po svojim plodovima. Onda on dalje kaže u 21. stihu 7. poglavlja Evanđelja po Mateju: neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode ući u carstvo nebesko. Neće svaki koji se meni moli ući u carstvo nebesko. Znate, mi puno puta kad imamo neku krizu u životu, kad nam je nešto stvarno teško, onda Bože pomagaj. Kad nam je dobro, onda Bog nam i nije toliko potreban. Mnogo puta i hrišćani koji ispovedaju sebe vernicima se na takav način ponašaju. Oni nemaju redovno zajedništvo sa Bogom svakodnevno, nego samo kad je neki problem, kad je neka bolest, kad je nešto stvarno krizno u životu, onda se okrećemo i tražimo od Boga pomoć. A dotle mi možemo sve sami. I ovdje kaže, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode ući u carstvo nebesko. Nije dovoljno samo da se moliš, nije dovoljno samo da prizivaš Gospoda, nego je potrebno da izvršavaš njegovu volju. Potrebno je da poslušaš Boga kada ti nešto kaže da radiš, da to radiš. I ti ljudi koji izvršavaju volju nebeskog Oca, koji izvršavaju volju Božju, to su oni koji će ući u carstvo nebesko, kaže ovdje Isus. I onda dalje kaže, mnogi će meni onoga dana reći, Gospode, Gospode, zar nismo prorokovali u tvoje ime? Zar nismo isterivali demone u tvoje ime? Zar nismo u tvoje ime činili mnoga čuda? Ovo su ljudi koji su imali darove duha, kao što nam kaže Božja reč tamo u prvoj poslanici Korinćanima, kada govori o darovima duha, da ima onih koji imaju darove iseljivanja, da mogu da leče ljude, da ima onih koji imaju dar da čine čudesa, da imaju ljudi dar da isterivaju demone itd. I ovi ljudi su sve to radili, kaže ovdje Isus. I oni će se pitati u posljednji dan i reći će Gospodu, Gospode, pa zar se ne sjećaš šta smo mi sve uradili za tebe? Zar se ne sjećaš koliko smo mi tebi služili, koliko smo mi propovedali? Koliko je duša spašeno kroz našu službu? Koliko se ljudi izlečilo kroz darove duha koje si nam dao? I tada ću im ja otvoreno reći, kaže Isus, nikad vas nisam poznavao, odlazite od mene vi koji činite, ovdje kaže ovaj prevod bezakonje, ali neki prevode kažu isto, koji ste činili nepravdu. Ono što ja zaključujem na osnovu ovog teksta i na osnovu ovog teksta što smo malo prečitali iz Luke 13, to je da imati praktičnu pravednost u svakodnevnom životu je nešto što je neophodno i nešto što mora karakterisati Božji narod. Zato što vidimo vrlo jasno da oni kojima će reći, strašne reči biti upućene u posljednji dan, idite od mene, reći će se onima koji su bili nepravedni, koji su činili nepravdu u svom svakodnevnom životu. I želim da vam kažem, braći i sestre, da jedna je stvar stati ovde i propovedati Božju reč i govoriti nešto. Jedna je stvar sesti tu, svirati, pevati, slaviti Boga. A sasvim druga stvar je biti pravedan u svakodnevnom životu. Sasvim druga stvar je da kad ti Bog pokaže nešto i tamo si možda bio malo nepošten, trebaš da ideš tamo da vratiš neki novac ili njemu si obećao nešto da ćeš uraditi pa nisi uradio. Mislim da, ja ne kažem da mi treba da se spašemo, da se spasemo delima, daleko od toga. Mi znamo da Biblija govori vrlo jasno da smo spašeni Božjom blagodaću na osnovu vere i da to nije od nas, nego da je to Božji dar. Da nije od naših dela da se niko ne pohvali. Ali opet, sa druge strane, mi ne smemo zanemariti i druge stihove Božje reči koji vrlo jasno govore da oni koji su rođeni od Boga ili koji su nanovo rođeni, oni će posjedovati određen kvalitet, da kažem, života. I pogledat ćemo to, evo, na primjer, u prvoj poslanici Jovanovoj, u petom poglavlju, vrlo jasno kaže, odnosno u trećem poglavlju, prva poslanica Jovanova, treće poglavlje. Sedmi stih. Prva Jovanova 3:7. Dečice, neka vas niko ne dovodi u zabludu. Ko čini ono što je pravedno, pravedan je kao što je on pravedan. A ko čini greh, pripada đavolu, jer đavo greši od početka. Zato se pojavio Sin Božji, da razori đavolja dela. Kogod je rođen od Boga, ne čini greh, jer Božje seme živi u njemu, on ne može da greši jer je rođen od Boga. Po ovome se raspoznaju Božja deca i đavolja deca. Kogod ne čini ono što je pravedno i ko ne voli svoga brata, ne pripada Bogu. Ovo može da se vama ne sviđa, ali ovo je Božja reč. Ovde vrlo jasno kaže da ako mi ne činimo ono što je pravedno, mi možemo imati ne znam kakav izgled kao hrišćani, mi možemo vrlo dobro odglumiti naše hrišćanstvo, ali ako ne činimo ono što je pravedno i ako ne volimo svoju braću, Biblija nam ovde vrlo jasno kaže da mi u stvari nismo rođeni od Boga, mi ne pripadamo Bogu. I zbog toga ja mislim da je jako bitna ova tema pravednost u životu. Mislim, tragično je živjeti u ubeđenju da si ušao na vrata spasenja, a ipak na kraju čuti te reči od Gospoda, idi od mene, ti koji činiš nepravdu. Opasno je u stvari verovati da će Bog da ti progleda kroz prste, da će da ti progleda kroz prste tvojim nepravdama, zato što je on ljubav, zato što te on tako silno voli. Jeste, Bog nas neverovatno voli, ali ako ne bude plaćena ili ako mi ne prihvatimo tu kaznu koju je Isus Hristos isplatio za nas time što je postradao na krstu, i ako mi ne stavimo svoje pouzdanje i poverenje u njega i u njegovu žrtvu, Bog nema nikakav osnov da nama oprosti naše nepravde i naše grehe. I zato, kažem, mi vrlo je strašno zbog toga što će taj odgovor, te reči će biti upućene ljudima koji su smatrali da imaju jednostavnu zajednicu sa Isusom. Oni su mislili, hej, pa mi smo sve to radili, mi smo bili baš ono hrišćani. Ali će im Gospod reći, ne poznajem vas. Mislim, kada razmišljam uopšte o pravdi, nepravdi, mi znamo da Bog je apsolutno pravedan. Sve što Bog radi je zasnovano na pravdi. Osnov njegovog prestola je pravda, ima stihova koji govore to u psalmu. Čak kaže Biblija, za ljude koji već dugo vremena hodaju sa Bogom i koji su upoznali dobro Boga, oni nešto stalno javljaju. Psalam broj 92 kaže ovako, 13. stih, oni koji su posađeni u domu gospodnjem, u dvorištima našeg Boga, bujaju i u starosti rod donose, stameni su i krepki, objavljujući, Gospod je pravedan, on je moja stena i u njemu nema nepravde. Znači, ljudi koji dugo vremena hodaju sa Bogom, oni su toliko se nagledali i iskusili u svom životu Božju pravednost. A Bog je apsolutno pravedan, u njemu nema nikakve nepravde. I ako Bog ne posjeduje nikakvu nepravdu u svom karakteru, onda vrlo lako možemo da zaključimo da je nepravda nešto što je jako loša stvar. Ali je problem što mi kao ljudi imamo različita merila pravednosti. Vidi, kad tebe neko pokrade, onda vrlo brzo detektuješ da je to nepravedno, jel da? Ali ako ti učiniš nepravdu nekome drugome, možda nemaš svetlo na to i misliš, pa, to nije tako strašno, nije to tako baš nepravedno. I zbog toga je jako nemudro i glupo da se oslonimo na naše merilo pravednosti. Zato što Bog neće suditi u posljednji dan po našim merilima pravednosti, nego će suditi po svojoj pravdi. U psalmu 9. stihu, 9. psalmu, 8. stih kaže ovako. Sedmi stih, u stvari psalam, znači 9.7. A Gospod na prestolu sjedi do veka, presto je postavio da sa njega sudi. Sudit će svetu pravedno, narodima upravljati pravično. Boži sud će biti apsolutno pravedan. I to će biti po njegovim merilima, a ne po našim merilima. I zato je jako važno, to je razlog zašto čitamo Bibliju. Zato što Biblija nam je Božja reč koja nam otkriva istinu, koja nam otkriva Božju pravednost, koja nam otkriva šta je sa Božijeg stanovišta pravedno, a šta je nepravedno. I zato je važno da čitamo Božju reč, zato je važno da izučavamo i da proučavamo Božju reč da bismo znali istinu. I da ne bismo bili iznenađeni u posljednji dan kada stanemo na sud pred Boga. Jer Biblija, na primjer, isto jasno kaže u prvoj poslanici Jovanovoj u 5. poglavlju da samo da vidim koji je to stih. Da, 17. stih je. Prva Jovanova 5.17 piše svaka nepravda je greh. Znači da je nepravda sve ono što je greh kao greh se može razumeti kao promašaj cilja. Odnosno promašaj Božje volje. Tako da možemo da kažemo da je nepravda u stvari svaki promašaj Božje volje je u suštini nepravda. Nepravda obuhvata sve ono što je suprotno Božjoj pravdi. A mi i naša merila pravednosti je nešto sasvim drugo. E sad ću vam ispričati jedan događaj. Jednu priču koju zapravo Isus ispričao, gdje ćemo vrlo jasno vidjeti koliko čovjek može da bude glupav u svojim merilima pravednosti i koliko može biti u stvari pogrešan. Znate priču kad je Isus ispričao o dva čovjeka koja su ušla u hram da se mole Bogu. Jedan je bio farisej, a drugi je bio carinik. I farisej kaže, ušao u crkvu i onako ponosno i samouvereno je rekao Bogu, Bože, odnosno u svojim mislima se on molio, rekao, Bože, hvalim te što ja nisam kao drugi ljudi, kao ovi što su nepravedni, što su, ili kao ovaj carinik koji je tu kod mene. Što bi značilo da on kaže, Bože, hvala ti, ja nisam kao ovi nepravednici, razumeš? Drugim rečima, Gospode, ja sam pravednik. Njegovo merilo je bilo, ja sam pravednik, a ovaj pored mene je nepravednik. A kad se završava priča, Isus kaže, kažem vam zaista da ovaj carinik je otišao kući opravdan, a ne taj koji je smatrao sebe pravednikom. Ta priča nam govori jednostavno da ti možeš imati toliko ubeđenje za sebe da si pravednik i smatrati druge nepravednicima, a da istina može biti da su u stvari oni pravednici, da si ti nepravednik. Toliko je netačno i nepouzdano to naše merilo pravednosti. Isus je rekao, znači da je taj carinik otišao kući opravdan. I čak možemo da kažemo da ljudi koji jako veliki akcenat daju na spoljašnje ponašanje su većinom oni koji su, čija srca su iznutra ispunjena nepravdom. To je Isus rekao farisejima, isto čitamo u Mateju 23, i kaže teško vama, knjiženici i fariseji, koji čistite čašu od spolja, a iznutra je ona puna nepravde i grabeža i lakomstva i svega toga. Tako da možemo da kažemo da nepravednost ili nepravda nije samo nešto što se vidi u spoljašnjim delima, nego nešto što je sakriveno duboko unutar naših srca. Ili se može nalaziti u našim mislima. Jel ste primijetili, ne znam da ste nekad razmišljali o tom stihu iz Isaije 55, gde kaže da treba se vratimo Bogu i tu kaže neka... Ajde, kako tačno kaže, mislim da kaže, neka nepravednik ostavi svoje misli. Što znači da mnogo ima nepravde u našim mislima, u našim razmišljanjima. Mi možemo u našim mislima i u našim razmišljanjima osuđivati ljude, prezirati ljude, imati ljutinu i gorčinu u našim srcima i tako dalje. I to je sve nepravda. Ako osudimo, omalovažimo, preziremo drugu osobu u našim mislima, mi tada činimo nepravdu pred Bogom. Također, mnogo nepravde se može činiti u korištenju novca. To je nešto sa čime mi možda i svakodnevno imamo dodir sa novcem. Kupujemo, prodajemo, zarađujemo, trošimo itd. Na koji način to radimo? Da li to radimo na pravedan ili na nepravedan način? To treba Gospod svakome od nas da pokaže. Nepravda je, na primjer, ako iskorišćavamo dobrotu bližnjih radi neke lične koristi. Puno puta ljudi vole da budu u društvu darežljivih ljudi, u društvu dobrih ljudi, zbog toga što mogu da se okoriste njihovom dobrotom, da se okoriste njihovom darežljivošću, da se okoriste bilo čime. To je nepravedno u Božjim očima. Takođe, u našim rečima ima jako puno nepravde. U Jakovljevoj poslanici piše da jezik naš je vatra, svet, pun nepravde. Mi možemo izgovoriti jako puno reči u kojima ima nepravde. Biti nepošten je jako nepravedno. U pričama 16 ili u poslovicama kaže ovako reč Gospodnja u 8. stihu. Bolje je malo sa pravednošću nego velika dobit stečena nepravdom. Danas je koncept razmišljanja ljudi samo to da kako da steknem što više novca, kako to da uspem da uradim sa što manje aktivnog rada, kako da pronađem neku liniju ili neku šemu da dobro zarađujem, a da što manje radim. Ovde nam Biblija kaže da je bolje da imaš malo, ali da si pravedan u svom životu, nego da imaš veliku dobit koju si stekao na nepravedan način. Bolje ti je da staneš u poslednji dan pred Boga kao siromašan čovek u materijalnom smislu na ovoj zemlji, ali kome Gospod neće reći, idi ti od mene koji si činio nepravdu. Nadam se da nam je to jasno. Tako da, ako smo skloni da pravimo u poslu malverzacije, samo da bi stekli više novca na uštrb pravde ili pravednosti, onda to nije dobar put kojim idemo. Možda ova propoved malo ubija u pojam, u smislu, moj nije cilj da sad ja pokažem kako smo mi grešnici i nepravednici, iako to u određenom smislu jeste uvek Božji cilj da Duh Sveti želi da nam pokaže našu grešnost i našu potrebu za Bogom. Ali Biblija vrlo jasno kaže u Rimljanima 3.10 da nema ni jednog pravednog, znači niko od nas nije pravedan. Ko može da ustane i da kaže, ja sam sve u životu što sam uradio, postupio sam pravedno? Čak Isaija kaže u 64. poglavlju 6. stih da sva naša pravda, sve ono što je u našim merilima nešto najpravednije moguće, to je samo prljava haljina u Božjim očima. I zato ne vredi da se mi pouzdajemo u našu pravednost za spasenje, jer ni nismo, niti možemo biti spašeni zbog naših pravednih djela. Biblija vrlo jasno kaže u Titu 3.5 da ne za djela pravedna koje smo mi učinili, nego po svojoj milosti Bog nas je spasao. Tako da ja ne govorim da mi treba da praktikujemo pravednost u našem životu da bismo bili spašeni, nego kao rezultat spasenja mora biti proizvod našeg novog rođenja i nove prirode koju nam Bog daje Duhom Svetim koji živi u našem srcu, da činimo dela pravednosti, jer bez toga mi ne možemo nikome dokazati da zaista jesmo na novorođeni. I naravno da se oslanjamo na Hrista kao našu pravdu i kao našu pravednost i da samo zbog njega ćemo biti opravdani u posljednji dan, a ne zbog naših dela pravednosti. Tako da ne bih volio da me neko pogrešno razume u smislu da ja ovdje propovedam neko opravdanje delima ili spasenje po nekim našim delima pravednosti. Zbog čega to kažem? Zato što isto Biblija kaže da se Božja ljubav izlila u naša srca Duhom Svetim koji nam je dat. Znači, ti kada si bio nanovorođen, kada si primio oproštenje greha, Bog je izlio svoju božansku ljubav u tvoje srce Duhom Svetim koga ti je dao. A u 1. Korinčanima 13 piše da ljubav se ne raduje nepravdi. Znači, božanska ljubav koju je Bog izlio u tvoje srce Duhom Svetim ne može da se raduje u nepravdi. Ti ne možeš da činiš dela nepravednosti i da nalaziš radost u tome ako si Božje dete. Zato što ljubav Božja koja je u tvom srcu ne može da se raduje nepravdi. Ona se raduje pravdi, ona se raduje istini, ona se raduje onome što je Božje. Tako da, nemojmo se varati. Biblija vrlo jasno kaže, evo, pročitat ćemo još te stihove iz 1. Korinčanima iz 6. poglavlja. U Korinčani su imali problem da su imali sporove između sebe kao vernici i toliko su imali velike sporove među sobom da nisu čak mogli da u crkvi reše te probleme, nego su onda išli na zemaljske sudove i sudili jedne druge. I apostol Pavle njih jako ukorava zbog toga i kaže im, pa zar nemate među vama nekog koji je dovoljno zreo da može da rasudi između dva brata i da kaže ko je u pravu, ko je u krivu. Nego idete pa se sudite među sobom pred nevernicima. I onda kaže, 7. stih, znači 1. Korinčanima 6.7, u stvari već vam je to mana što među vama ima sporova. Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto ne dopustite da vas prevare? Nego vi sami činite nepravdu i varate, i to braću. I onda im kaže, zar ne znate da nepravedni neće naslediti Božje carstvo? Ne zavaravajte se. Nepravedni neće naslediti Božje carstvo. Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni pohotnici, ni pederasti, ni kradljivci, ni pohlepni, ni pijanice, ni klevetnici, ni razbojnici neće naslediti Božje carstvo. A neki od vas su bili takvi, ali oprali ste se i osveštali ste se i opravdali ste se imenom Gospoda Isusa Hrista i duhom našega Boga. Evo rešenja. Ako imaš udeo u bilo kojim od ovih greha, koji jeste nepravda u Božjim očima, Bog ti daje šansu da se opereš, da se osveštaš i da se opravdaš imenom Gospoda Isusa Hrista. Okreni se od svojih greha. Daj svoj život Gospodu Isusu Hristu. Stavi svoje pouzdanje u njega i ono što je on učinio za tebe na krstu Golgote. Predaj svoj život njemu i bit ćeš opravdan, bit ćeš spašen. Koji god, kaže Biblija, prizove ime Gospodnje, spašće se. Eto, moja molitva i želja je da kroz ovu propoved razumemo da Bog želi da imamo praktičnu pravednost u našem životu, ne u smislu da se oslanjamo na to kao za naše spasenje, nego da ispitamo naša srca da ne bismo bili u grupi tih ljudi kojima će Bog na kraju reći, idite od mene vi koji činite nepravdu. Neka nam Bog pomogne da ozbiljno shvatimo ovu reč i da praktično primenjujemo pravednost u našem životu po Božoj blagodati i po snazi njegovog duha. Amin.